πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Η πραγματικότητα είναι μια από τις πιθανότητες που δεν με συμφέρει να αγνώ, έλεγε ο αείμνηστος Καναδός τροβαδούρος Λέοναρντ Κοέν, ο οποίος είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1934. Σίγουρα δεν μας συμφέρει σε καμιά περίπτωση να την αγνοούμε την πραγματικότητα. Και τι μας δίνει λοιπόν σήμερα η πραγματικότητα? Χάος από το πορίσιο στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά, κάτι που επιβεβαιώθηκε και στη συνάντηση της Νέας Υόρκης, όπου και οι δύο πλευρές άφησαν για αργότερα τα δύσκολα και έδωσαν νέο ραντεβού για το Δεκέμβριο στη Θεσσαλονίκη, και φουρτουνιασμένες θάλασσες με πολλά σοκοματικά μποφόρ στο ΣΥΡΙΖΑ, δύο και σήμερα πριν τις κάλπες της Κυριακής για την εκλογή νέου Προέδρου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η σήμερα 21 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε οδικό χάρτη επαφών συμφώνησαν Μητσοτάκης και Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Θετικά αποτιμά τη χθεσινή συνάντηση η Αθήνα. Το καλό κλίμα θα συνεχιστεί, εκτιμά και ο τουρκικός τύπος. Σε απεργιακό κλειό η χώρα για το νέο εργασιακό, με τεμποδίων μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αύριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Αγώνας δρόμου για το άνοιγμα των σχολείων στη Θεσσαλία. Σύμφωνα με την Υφυπουργό Παιδείας Ζέτα Μακρύ, τα περισσότερα σχολεία αναμένει να ανοίξουν τη Δευτέρα. Ωστόσο, σημείωσε πως σε κάποια ίσως θα γίνει τηλεκπαίδευση. Η υψηλή τόνη στο ΣΥΡΙΖΑ ενώπιση του δεύτερου γύρου των νοσοκομματικών εκλογών την Κυριακή. Αλλαγές στα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης. Τι ισχύει για την επιδότηση στην Αντλία? Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στο Νότιο Κάφκασο μετά τη χθεσινή συμφωνία για ακεχηρία μεταξύ των Αρμένιων αυτονομιστών του Ναγκόρνο Καραμπάχ με το Αζερμπαϊτζάν. Η μέρα απεργιακών κινητοποιήσεων η σημερινή, κυρίες και κύριοι, στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα. Βέβαια, για το εργασιακό νομοσχέδιο θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτική ενημέρωση και ρεπορτάζ και από τη Βουλή που συζητεί το νομοσχέδιο και από τους δρόμους της πρωτεύουσας όπου διαδήλωσαν τα συνδικάτα. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τον απόϊχο της χθεσινής συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγί Περτογκάν επιβεβαίωσαν την εμβέα θέληση να προχωρήσουν οι σχέσεις των δύο χωρών σε μια νέα φάση μακριά από τις εντάσεις του παρελθόντος. Στη συνάντηση συμφωνήθηκε μεταξύ άλλων ο οδικός χάρτης των επαφών με ορόσημο της συνεδρίας του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας στις 7 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, αλλά και η ενίσχυση της συνεργασίας στην πολιτική προστασία και το μεταναστευτικό.
Ταυτόχρονα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για μια σειρά από κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες μας. Να σταθώ ενδεικτικά στο πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης, όπου πιστεύω ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία της Τουρκίας προκειμένου να μειωθούν στο ελάχιστο οι μεταναστευτικές ροές. Αλλά φυσικά συζητήσαμε και τα ζητήματα της μεγάλης προκλήσης της κλιματικής κρίσης. Πιστεύω ότι και αυτό το πεδίο συνεργασίας μπορεί να διερευνηθεί περισσότερο, έτσι ώστε να τύχει αντικείμενο και κάποιων συγκεκριμένων συμφωνιών, οι οποίες θα υπογραφούν στα πλαίσια του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας το Δεκέμβριο στη Θεσσαλονίκη.
Ακούσαμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός αμέσως μετά τη συνάντηση. Ικανοποιημένη η ελληνική πλευρά από τη χθεσινή συνάντηση, να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Η Ελλάδα σήμερα είναι πιο ισχυρή από ποτέ αμυντικά, γεωπολιτικά, διπλωματικά και λειτουργεί πάντοτε με σεβασμό στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Όπως έχουμε τονίσει ξανά, προσερχόμαστε στο διάλογο με την Τουρκία καλόπιστα. Η βασική διαφορά μας είναι η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα είμαστε γείτονες που μπορούν να συμβιώνουν χωρίς εντάσεις, με αμοιβαίο σεβασμό και να αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις όπως αυτή της κλιματικής κρίσης.
Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Να δούμε πώς αποτιμάει η Αθήνα τη χθεσινή συνάντηση, τι πρόσημο βάζει, αλλά με φόντο και την ομιλία του κ. Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που προκάλεσε αντιδράσεις. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση που έθεσε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το αν μπορούμε, κατά κάποιο τρόπο δηλαδή, να πούμε ότι η χώρα μας αφήνει το Κυπριακό στο ράφι. Τι απάντησε?
Ναι, έκανα αυτή την αναφορά σε ιστορική ρίση εποχές διαπραγματεύσεων Ανδρέα Παπαδρέου, Τουρκού, το Ζάλ, ότι ας αφήσουμε αυτό το πρόβλημα στο πλάι για να δούμε τι κάνουμε τα άλλα. Ο κύριος Μαρενάκης αρνήθηκε ότι είμαστε κοντά σε μια τέτοια λύση, σε μια, ή μάλλον ότι η Ελλάδα υιοθετεί μια τέτοια προσέγγιση. Mm. Αντίθετα, είπε, είμαστε ένα, Ελλάδα και Κύπρος, είμαστε μαζί με τον κυπριακό λαό και βεβαίως δεν υπάρχει καμία συζήτηση για αυτό που πρότεινε από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Τούρκος Πρόεδρος, δηλαδή την δημιουργία δύο κρατών στο νησί. Δεν υπάρχει καμία λύση που θα μπορούσε να είναι έξω από το πλαίσιο των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που μιλάει για διζωνική ένα κράτος, μια διζωνική λύση. Αυτό είναι η... Πάντοτε, διαχρονικά, οι ελληνικές κυβερνήσεις όλες έχουν υπηρετήσει και εμείς φυσικά δεν αποτελούμε εξαίρεση. Ναι, ναι.
Αυτό θα επαναλάβει, όπως λένε οι πληροφορίες, και ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Με την ευκαιρία αυτή να μου πείτε ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός έχει ένα γεμάτο πρόγραμμα στη Νέα Υόρκη. Ώρα Ελλάδας, το μεσημέρι αργότερα, πρωί εκεί, θα συναντηθεί με ομιλοξένων επενδυτών που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη χώρα μας. Αργότερα θα συναντήσει τον Κύπριο Πρόεδρο, τον κύριο Νίκο Χρυστοβουλίδη.
Νότι, αν μπορείς να επαναλάβεις και να μετακινηθείς λίγο, γιατί χάνεται η σύνδεσή μας.
Με ακούτε τώρα?
Τώρα σε ακούμε πολύ καθαρά.
Γρηγόρη.
Ναι, σε ακούμε πολύ καθαρά, βεβαίως.
Ωραία. Λέω λοιπόν ότι θα συναντήσει όμιλο ξένων επενδυτών που ενδιαφέρονται να επενδύσει στη χώρα μας. Συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα συναντήσει τον πρόεδρο, θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον της Νότιας Κορέας, ενώ το απόγευμα, ώρα Ελλάδας 6 και 4, δεν κάνω λάθος, έχει ομιλία στο Πανεπιστήμιο του Yale και ξημερώματα ώρα Ελλάδας, 1 και 4, απευθύνει το λόγο που έχει προγραμματιστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και συγκεκριμένες, πιο ξεκάθαρες απαντήσεις.
Και με μια σύντομη αναφορά, ενώ η Αθήνα βάζει θετικό πρόσημο στην χθεσινή συνάντηση.
Η Αθήνα βάζει θετικό πρόσημο με την έννοια ότι πάντοτε θέλει να μιλάμε, να υπάρχουν ανοιχτοί διεύλοι επικοινωνίες με τη γείτονα, πάντοτε όμως χωρίς να διαπραγματεύομαστε όπως είναι χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτά δεν μπαίνουν στο τραπέζι, δεν μπαίνουν στη συζήτηση τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, υπογράμμισε ο κ. Βαρνάκης.
Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγος Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα στη Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Δαμόπουλο για τη συνάντηση με Μητσοτάκη Ερντογάν, ρωτήθηκε για το εάν και πότε θα μπούμε στην ουσία των συζητήσεων. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Ας είμαστε ειλικρινείς. Ο δρόμος για τη Χάγη είναι μακρύς και όχι πάντα ευθύγραμμος, όχι απαραίτητα ευθύγραμμος. Εδώ λοιπόν δεν χρειαζόμαστε, θα το πω έτσι, σφιχτά χρονοδιαγράμματα. Είναι μια διαφορά η Υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ, την οποία με την Τουρκία έχουμε σχεδόν για 40 χρόνια. Δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή που ξεκινούμε μια νέα προσπάθεια να θέτουμε σφιχτά χρονοδιαγράμματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν, επιτρέψτε μου να πω, ασφυξία στην όποια διαδικασία.
Ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ ότι η κυβέρνηση βάζει θετικό πρόσημο στην χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Έχουμε αντιδράσεις όμως για αυτή τη συνάντηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, την πολιτική μας στάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, πώς σχολιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτό το τετ-α-τετ Μητσοτάκη Ερντογάν? Ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις?
Καταρχήν να πούμε, Γρηγόρη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εν μέρη θεωρεί, όπως ήταν θετική η συνάντηση Ερντογάν με τον κύριο Μητσοτάκη. Ωστόσο όμως αναφέρει ότι για τις εξελίξεις αυτές και τις περαιτέρω επαφές με την Τουρκία κρατούν μικρό καλάθι. Από την Κουμουνδούρου ωστόσο τονίζουν, Γρηγόρη, ότι ήταν απαράδεκτο το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έκανε λόγο για επανεκκίνηση των συνομιλιών για δίκαιη λύση του Κυπριακού και δεν στήριξε την Κυπριακή Δημοκρατία απέναντι στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος από το βήμα, να υπενθυμίσω, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έκανε λόγο για διχοτόμηση του νησιού. Αυτό που μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ότι στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης που σχολίασαν την συνάντηση και το έπραξε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα αναφέρω αναφέρω σε λίγο. Στο στόχαστρο λοιπόν της αντιπολίτευσης ήταν το Κυπριακό που δεν συζητήθηκε εκτενώς όπως είπαν. Τώρα, το Πασόκ όπως είπα, κάνει λόγο για ανησυχία και σοβαρά ερωτηματικά που προκύπτουν από την συνάντηση, καθώς όπως σχολιάζουν Γρηγόρη, υπήρξε εκοφαντική απουσία οποιασδήποτε έστω και τυπικής αναφοράς του κυρίου Μητσοτάκη για το Κυπριακό μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις του Ερντογάν από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτά από το χώρο της αντιπολίτευσης. Να πω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν σχολίασε την συνάντηση ούτε η ελληνική λύση. Περιορίστηκε μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε ένα σχόλιο για την ομιλία του κυρίου Ερντογάν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αντιδράσεις λοιπόν ποικίλες από την αντιπολίτευση. Τώρα να δούμε τι γίνεται στην Τουρκία. Τι λέει και ο τουρκικός τύπος, θετικό πρόσημο στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν χθες το απόγευμα στο σπίτι της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη. Βάζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αναφερόμενος εκτενώς την ατζέντα και το καλό κλίμα των συνομιλιών. Η συνάδελφος Αριάννα Φερεντίνου θα μας πει περισσότερα. Αριάννα, καλό μεσημέρι. Διάχυτη από ό,τι βλέπουμε μια προτιματιά αισιοδοξία στον τουρκικό τύπο, ευρεία κάλυψη της συνάντησης. Είδαμε και πολύ θερμά πρωτοσέλιδα που γράφουν ότι η άνοιξη με την Ελλάδα θα κρατήσει.
Ακριβώς. Αυτό είναι και το πρωτοσέλιδο της Χουριέτ σήμερα που λέει η άνοιξη με την Ελλάδα θα συνεχιστεί. Και σε αυτό το κλίμα βλέπουμε την πλειοψηφία, αν θέλεις, του τουρκικού τύπου να καλύπτει με αυτόν τον τρόπο την χθεσινή συνάντηση. Ουσιαστικά αυτό που λένε είναι ότι το πνεύμα του Βίλνιους, το οποίο ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία, συνεχίστηκε και χτες και θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Υπάρχει μια διάχυτη αισιοδοξία ότι τέθηκε κάποια βάση πάνω στην οποία οι δύο πλευρές έχουν βρει κοινά σημεία και ότι θα συνεχίσουν με ένα χρονοδιάγραμμα πιο συγκεκριμένο και μάλιστα. Λένε ότι το κλίμα φιλίας θα συνεχιστεί μέσα με ένα συγκεκριμένο σχεδιάγραμμα, το οποίο το καθόρισαν χτες σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών, οι οποίοι θα είναι και αρμόδιοι για τον πολιτικό διάλογο και θα συναντηθούν σε διάφορες συναντήσεις, οι οποίες θα γίνουν το επόμενο διάστημα μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου. Πάντως είναι προφανής οι αναφορές ότι ο διάλογος αυτός, όποιος και αν είναι, θα πρέπει να συνεχιστεί με ήπιο κλίμα. Το ήπιο κλίμα και η ατμόσφαιρα, η χαλαρή ατμόσφαιρα είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε στα περισσότερα άρθρα σήμερα. Και βλέπουμε όμως και μια διαφορά η οποία μας κάνει εντύπωση υπό την έννοια ότι ο πρόεδρος Ερντογάν, όπως είδαμε και στην ιστορική ομιλία του που έκανε προχτές στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ναι, για την οποία ο τουρκικός τύπος λέει ότι είχε απήχηση σε όλο τον κόσμο, απίθυνε έκκληση να νομιμοποιηθεί να βοηθούν τα κατεχόμενα. Αυτό το πράγμα το επισημαίνουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και θεωρούν ότι αυτή η ομιλία που έγινε ακριβώς πριν συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, δείχνει ότι η Άγκυρα θέλει να διαχωρίσει τα δύο θέματα, θέλει να ακολουθήσει τη σκληρή γραμμή στην Κύπρο, αλλά να συνεχίσει το διάλογο επικοινωνίας με την Ελλάδα και ουσιαστικά να κρατάει και τα δύο θέματα σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή ήταν σαφής ο διαχωρισμός των δύο θεμάτων και φυσικά των δύο πολιτικών και δείχνει πολύ καθαρά ποια θα είναι η στρατηγική της Τουρκίας από εδώ και πέρα. Δηλαδή θα σκληρύνει τη θέση της απέναντι στην Κύπρο και θα κάνει βήματα θετικά όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά.
Αριάννα Φερεντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, στους δρόμους οι εργαζόμενοι που διαδηλώνουν και αντιδρούν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο briefing τόνισε νωρίτερα ότι η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία των εργαζομένων, η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Πάμε και πάλι στην Νότια Νέα, τον πολιτικό μας συντάκτη. Νότι, ζητήθηκαν διευκρινήσεις και έχει σημασία αυτό από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το ξεπάγωμα των τριετιών.
Ναι, ρωτήσαμε εμείς το πρώτο πρόγραμμα, τον κύριο Μαρινάκη, εάν τι τελικά ισχύει, διότι έχει μπερδευτεί ο κόσμος, πότε ξεπαγώνουν οι τριετίες, 1η-1η-24 ή 1η-1η-27, δηλαδή μια τριετία μετά. Εξήγησε ο κύριος Μαρινάκης ότι οι τριετίες ξεπαγώνουν 1η-1η-24 και διευκρίνησε ότι αν κάποιος του έλειπε ένας μήνας, πάγωσαν το 2012, έτσι. Αν κάποιος του έλειπε ένας μήνας για να συμπληρώσει μια τριετία, ένα μήνα μετά
θα έχει ξεπαγώσει, θα έχει συμπληρώσει την τριετία του. Αν του λείπαν πέντε μέρες, σε πέντε μέρες ακριβώς θα, mm-hmm. Θα έχει ολοκληρωθεί η τριετία που εκκρεμούσε, εν πάση περιπτώσει, και θα πάρει την σχετική αύξηση. Όλο αυτό οδηγεί στο συμπεράσμα ότι 1/1/24 όντως ξεπαγώνουν οι τριετίες. Από εκεί και έπειτα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε, υπερασπίστηκε ευλόγως το νομοσχέδιο, λέγοντας ότι, υποστηρίζοντας ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων το υποστηρίζει, διότι βλέπει ότι θα έχει αφενός μεν τη δυνατότητα ένας εργαζόμενος να εργάζεται, αν θέλει, σε δεύτερη δουλειά με όριο τις 13 ώρες ημερησίως και το 8ωρο δεν καταργείται. Απλώς αν κάποιος θέλει να δουλέψει και άλλες 5 ώρες θα μπορεί να δουλεύει έχοντας φυσικά πληρωθεί και όντας ασφαλισμένος και ασφαλιζόμενος για αυτό το την επιπλέον δεύτερη εργασία. Υποστήριξε ότι οπωσδήποτε υπάρχουν μια σειρά από προβλέψεις που δεν βλέπω, λέει, αυτούς που αντιδρούν να τις σχολιάζουν, θετικές υπέρ των εργαζομένων. Για παράδειγμα, αν σταλεί ένα SMS και σε καλέσουν στη δουλειά σου για να εργαστείς και δεν εργαστείς τελικά, δεν σε χρησιμοποιήσει η επιχείρηση, είναι υποχρεωμένη να σε αποσημειώνει, να σε πληρώσει, δηλαδή, σαν να είχες πληρωθεί. Και διερωτήθη γιατί σήμερα απεργεί ο δημόσιος τομέας για ένα νομοσχέδιο που αφορά τον ιδιωτικό τομέα.
Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάλι για το ρεπορτάζ. Σε εξέλιξη εντωμεταξύ, σε υψηλούς τόνους, κυρίες και κύριοι, στην Ολομέλεια της Βουλής, η διήμερη συζήτηση επί του εργασιακού νομοσχεδίου αναμένεται να ψηφιστεί αργά το βράδυ ή το αργότερο αύριο. Ο Νεοκλής κριτικός από τη Νέα Δημοκρατία είπε ότι η κυβέρνηση μεταρρυθμίζει με συνέπεια την αγορά εργασίας.
Το υποσυζήτηση και ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας σήμερα ενώπιον της Ολομέλειας του Σώματος αποδεικνύει έμπρακτα την σταθερή και αδιαπραγμάτευτη δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας για αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών, αύξηση των θέσεων εργασίας, αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και μείωση της γραφειοκρατίας. Μεταρρυθμίζουμε με συνέπεια την αγορά εργασίας χωρίς καμία απολύτως έκπτωση στις ιδεολογικές μας αρχές.
Λαύρος κατά του νομοσχεδίου εμφανίστηκε από το Βήμα της Βουλής ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος.
Μας έρχεται ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι το χειρότερο της μεταπολίτευσης για τα εργασιακά. Μόνη λύση για μας είναι να αποσυρθεί έστω και τώρα αυτό το νομοσχέδιο, κόλαφος για τους εργαζόμενους της χώρας.
Ο ειδικός αγορητής του Πασό Κίνημα Αλλαγής, Ανδρέας Πουλάς, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο δημιουργεί συνθήκες γαλέρας για τους εργαζόμενους.
Το νομοθέτημα της κυβέρνησης σας επιχειρεί να ενσταλάξει στις συνειδήσεις των πολιτών εργαζομένων ότι το 8ωρο είναι παροχημένο και ξεπερασμένο.
Ο Χρήστος Κατσότης από το Κομμουνιστικό Κόμμα έκανε λόγο για ένα ολέθριο νομοσχέδιο για τα εργασιακά δικαιώματα που πρέπει να αποσυρθεί, ενώ χαρακτήρισε απάτη την τροπολογία για το ξεπάγωμα των τριετιών.
Χαιρετίζουμε τους εργαζόμενους που σήμερα σε όλη την Ελλάδα δίνουν μαχητική, απεργιακή, αγωνιστική απάντηση στο νομοσχέδιο που περνάει αλυσίδες στη ζωή τους.
Είναι τουλάχιστον κωμικό να μιλάμε για νομοσχέδιο εργασίας, ανέφερε από την πλευρά του Κυριάκος Βελόπουλος.
6 μήνες ταΐζατε σανό, βαθμίδα δεν πήραμε, πήραμε κάτι à la carte και είστε και ικανοποιημένοι. Λοιπόν, αν αυτό λέγεται πολιτική, κάνετε λάθος. Αυτό λέγεται πολιτικατισμός εσχρός, όχι πολιτική.
Υψηλή τόνη και από τον Ιωάννη Δημητριάδη από τους Σπαρτιάτες.
Δεν μπορεί να πρόσχημα την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια οδηγία που είναι παραποιημένη, όπως είπαν και οι καθηγητές, να καταστρατηγούνται τα εργασιακά δικαιώματα, να μεταβάλλονται οι εργαζόμενοι σε ελάστιχο και ουσιαστικά να δημιούνται περαιτέρω συνθήκες ανασφάλειας.
Ένα λογοπαίγνιο με τον τόνο στη λέξη δουλειά έκανε από το Βήμα της Βουλής ο επικεφαλής της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.
Σήμερα ίσως πρέπει να μετακινήσουμε τον τόνο από την δουλειά και να τον μεταφέρουμε στο γιώτα να γίνει δουλεία, γιατί αυτό προϊονίζεται το νομοσχέδιο.
Για τοξικό και ταξικό νομοσχέδιο μίλησε από την πλευρά του Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας.
Η Πλεύση Ελευθερίας ασφαλώς θα καταψηφίσει αυτό το τοξικό και κοινωνικά ταξικό νομοσχέδιο.
Πήραμε μια μικρή γεύση λοιπόν για το τι γίνεται στη Βουλή, όπου τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκφράζουν την αντίθεσή τους, δηλώνοντας ότι θα το καταψηφίσουν το επίμαχο νομοσχέδιο, ενώ η κυβέρνηση από την πλευρά της σημειώνει ότι με το νομοθέτημα μπαίνει τέλος στις παθογένειες και αβελτηρίες. Πάμε στη Βουλή να συνδεθούμε τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Σε υψηλούς τόνους η αντιπαράθεση. Αύριο έχουμε την ψηφοφορία.
Ναι, έτσι είναι. Αύριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο, αν και έχουμε έτοιμα ονομαστική ψηφοφορία από το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ για το νομοσχέδιο επί της αρχής. Αυτές οι ψηφοφορίες θα γίνουν αύριο και αύριο περιμένουμε και το νομοσχέδιο να ψηφιστεί στο σύνολό του. Ο κύριος Γεωργιάδης, πριν από λίγο στην πρωτολογία του, κάλεσε τους συναδέλφους του της Νέας Δημοκρατίας, μιας και όπως είπες και εσύ, η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψηφίζει το νομοσχέδιο, να το υπεψηφίσουν, όπως είπε, με υπερηφάνεια, γιατί θα οδηγήσει το νομοσχέδιο αυτό τους εργαζομένους σε μεγαλύτερα εισοδήματα. Λέτε, είπε απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, ότι καταργώ το 8ωρο και το πενθήμερο, και όμως έξω δεν είναι ούτε ένας εργαζόμενος που να απεργεί. Απήργησε, είπε, μόνο το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ. Κανένα σωματείο, είπε, εργαζομένων δεν έβγαλε ούτε μία ανακοίνωση, δεν έκανε ούτε μισό tweet ενάντια στο νομοσχέδιο. Οι εργάτες, είπε, δεν απειρήσαν γιατί θέλουν αυτό το νομοσχέδιο και το θέλουν γιατί θα αμείβονται καλύτερα. Γιατί εμείς, είπε ο κ. Γεωργιάδης ως κυβέρνηση, αυξάνουμε τα εισοδήματα υπέρ των εργαζομένων. Και κατέληξε λέγοντας ότι το νομοσχέδιο έχει τη συνένεση των εργαζομένων και είναι υπέρ τους. Τώρα θα περιμένουμε και την καταληκτική ομιλία του Υπουργού. Είχαμε αντιδράσεις πολύ έντονες, όπως αντιλαμβάνεσαι, μετά από αυτή την τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη. Ο κ. Ηλιόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι δύναμη θεσμικής ανομίας, βαθιά δύναμη τη χαρακτήρισε θεσμικής ανομίας. Είναι ντροπή, είπε, για τη χώρα να συζητά σήμερα το 13ωρο ή στην παράταξη που διαλύεται τις συμβάσεις και τα δικαιώματα και τις ζωές των εργαζομένων. Ο κύριος Μάτζιος από το Κινάλ, ο οποίος δήλωσε ότι μετά την επιφύλαξη που είχε εκφράσει το κόμμα του στις επιτροπές, σήμερα μας δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το Κινάλ το νομοσχέδιο, γιατί είπε, δεν ενσωματώνει το νομοσχέδιο την οδηγία, αλλά την παραποιεί τελείως και είναι πολύ προβληματικό, είπε ο Υπουργός Εργασίας, να επιχαίρει που ενδεχομένως η συγκέντρωση για τις ταυτότητες να ήταν σήμερα μεγαλύτερη από τη σημερινή. Είναι πολύ προβληματικό ο Υπουργός Εργασίας να λιδωρεί τους εργαζόμενους. Τέλος, ο κύριος Παφίλης από το ΚΚΕ έκανε λόγο για ένα πανικόβλητο υπουργό, ο οποίος προσπαθεί να διαστρεβλώσει τη λαϊκή βούληση, όπως είπε, με ψέματα. Ό,τι ζητούσε η εργοδοσία και ο ΣΕΒ τα φέρνετε, είπε, όλα πακέτα απευθυνόμενα στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους κατηγόρησε ότι δεν ξέρουν τι τραβάνε οι εργαζόμενοι και την καθημερινότητά τους όταν θα τους έρνει πλέον ο εργοδότης να υπογράψουν συμβάσεις 13 ωρών. Η συζήτηση συνεχίζεται. 80 είναι οι βουλευτές που έχουν εγγραφεί να μιλήσουν. Με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε και τοποθετήσεις όπως αυτής της κυρίας Αχτσιόγλου. Φυσικά για το τι θα πει το εργασιακό, αλλά έχει και το νόημά της για τις εσωκομματικές.
Βέβαια, λόγω των ημερών, ασφαλώς.
Ακριβώς στο ΣΥΡΙΖΑ.
Υπήρξε και υπουργός εργασίας και η ίδια εξάλλου.
Βεβαίως. Αλλά έχει και μία ακόμα έτσι, επιπλέον σημασία λόγω της διαδικασίας που τρέχει αυτό το διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή Προέδρου. Περιμένουμε και τους υπόλοιπους αρχηγούς σήμερα. Περιμένουμε τον κύριο Φάμελο να μιλήσει. Ακούσαμε πριν τα ηχητικά του κύριου Νεασίου και του κύριου Βελόπουλου. Και αύριο, όπως είπαμε, έχουμε την ψήφιση του νομοσχεδίου.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν γίνονται μέσα στη Βουλή. Έξω από τη Βουλή, τώρα είχαμε συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες πόλεις στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που πραγματοποιούν ΑΔΔΗ, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Με τεμποδίων οι μετακινήσεις σήμερα, καθώς στην απεργία συμμετέχουν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πάμε στη συνάδελφο τη Μέρη Σκανδάλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τον απεργιακό χάρτη. Μέρη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωινό και συνεχίζεται γιατί τα περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν λειτουργούν σήμερα. Έχει πάρα πολύ κίνηση όλοι οι οδικοί άξονες της Αθήνας. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας δεν θα έχουμε σε λειτουργία τη γραμμή 1, 2 και 3 του μετρό. Το τραμ από τη 1.30 το μεσημέρι έως και τη λήξη της Βάρδειας δεν λειτουργεί. Ο προεδριακός από τις 9 έως και τις 12 το βράδυ δεν λειτουργεί. Έχει στάση εργασίας. Τα λεωφορεία ήταν τα μοναδικά τα οποία κυκλοφορούσαν σήμερα στους δρόμους της Αθήνας. Παρόλα αυτά ήταν γεμάτα, όπως καταλαβαίνεις, από κόσμο. Πολλοί ήταν οι πολίτες που περίμεναν 2 και 3 λεωφορεία μετά για να χωρέσουν να μπουν μέσα. Τώρα τα τρόλε 9 με 9 είναι σε λειτουργία. Η Πενέν κάνει 24 ώρες απεργία σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι θέλουν να ταξιδέψουν με πλοίο πρέπει να επικοινωνήσουν με τα κατατόπους με την αρχή για να είναι σίγουροι το πλοίο που θέλουν αναχωρεί. τα αεροπλάνα δεν απεργούν, αυτό άλλαξε σήμερα.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό είναι κάτι θετικό, ναι.
Μέρη Σκανδάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην πλατεία Κλαθμόνος τώρα, στην πορεία της Αδεδή, ήταν ο Ηλίας Κούκος, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι, ολοκληρώθηκε η πορεία της Αδεδή?
Ναι, ολοκληρώθηκε η πορεία. Έχουν αρθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Γίνεται δηλαδή κανονικά κυκλοφορία των οχημάτων. Οι εργαζόμενοι τώρα, Γρηγόρη, τονίζουν ότι δεν είναι νομοσχέδιο αυτό το οποίο ρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις, αλλά αντιθέτως είναι ένας αντιεργατικός νόμος, ο οποίος ισοπεδώνει τα όποια δικαιώματα έχουν μείνει στους εργαζόμενους, καθώς καταργεί το 8ωρο, ποινικοποιεί την απεργία και μια σειρά άλλων αρνητικών διατάξεων, όπου τονίζουν ότι θα φέρει χάος στις εργασιακές σχέσεις. Οι εργαζόμενοι, να σου πω, και σε δηλώσεις τους δήλωσαν ότι πρόκειται να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις και ουσιαστικά όλο το φθινόπωρο να προσπαθούν να αντιδράσουν σε αυτό το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο, όπως δηλώνουν, ισοπεδώνει, Γρηγόρη, ό,τι έχει απομείνει στις εργασιακές σχέσεις. Από εκεί και πέρα συμμετείχαν εργαζόμενοι στο δημόσιο, στην εκπαίδευση, οι δάσκαλοι καθηγητές, εργαζόμενοι στις μεταφορές, στην δημόσια υγεία, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και φοιτητές. Στη συνέχεια, μετά τις ομιλίες στην πλατεία Κλαθμόνος, πραγματοποιήθηκε πορεία στο κέντρο της Αθήνας, φυσικά προς το Κοινοκούλιο, και ολοκληρώθηκε στα προφίλια, Γρηγόρη.
Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στο Σύνταγμα, στη συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και του ΠΑΜΕ. Ήταν ο Αλέξανδρος Μέμος εκεί, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι και εσένα. Ήταν η πιο μαζική από όλες τις συγκεντρώσεις εκεί στο Σύνταγμα, έτσι?
Πολύ σωστά. Ολοκληρώθηκε η απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ γύρω στις 12 η ώρα. Είχαν μαζευτεί πάρα πολλοί άνθρωποι και πάρα πολλά εργατικά σωματεία, τα οποία συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ, φώναζαν συνθήματα, αλλά και παρακολουθούσαν τις ομιλίες που έκαναν εκπρόσωποι των σωματείων, οι οποίες στάσονταν, μέσω των ομιλιών τους στάσονταν κατά του νέου εργασιακού νομοσχεδίου που ψηφίζεται στην Βουλή. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι στη διάρκεια της συγκέντρωσης έλαβε μέρος και το πυροσβεστικό σώμα και συγκεκριμένα οι εποχικοί πυροσβέστες, οι οποίοι ζητούσαν μέσω της απεργίας που κάνανε να γίνει μονιμοποίηση της εργασίας τους, αλλά και καλύτερα προσωπικά μέσα ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης βρέθηκε εδώ και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας.
Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, ο Αλέξανδρε, τι δήλωσε ο κύριος Κουτσούμπας, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Σήμερα δίνεται μια ηχηρή απάντηση σε όλη τη χώρα από το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα ενάντια στην κυβέρνηση, το κράτος, τη μεγαλοεργοδοσία, τη συμβιβασμένη ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, με αιχμή το αντεργατικό νομοσχέδιο έκτρωμα που συζητιέται αυτές τις ώρες στη Βουλή.
Αυτή ήταν λοιπόν η σύντομη δήλωση του κύριου Κουτσούμπα, Αλέξανδρε.
Ακριβώς. Βρέθηκε εδώ και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία επίσης καταδίκασε το νέο νομοσχέδιο. Και λίγο νωρίτερα, όπως σας έλεγα, οι πυροσβέστες βρέθηκαν στη Βουλή, έξω από τη Βουλή, όπου ένας εκπρόσωπός τους κατέθεσε ψήφισμα, στο οποίο ζητούσε αυτά που σας είπα, δηλαδή μονιμοποίηση της εργασίας των εποχικών πυροσβεστών, αλλά και καλύτερα μέσα προστασίας, ατομικά μέσα προστασίας.
Αλέξανδρε Μέμος, ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε από το Σύνταγμα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Το εργασιακό νομοσχέδιο είναι ένα νομοσχέδιο εξουθένωσης των απλών πολιτών, που θέλει να τους κάνει να δουλεύουν ασταμάτητα για να ανταποκριθούν στην ακρίβεια και στις συνθήκες ζωής που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση, η σημερινή και οι προηγούμενες.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σε θέση μάχης οι δύο διεκδικητές για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη των εσωκομματικών εκλογών την ερχόμενη Κυριακή. Απάντηση στα όσα έχουν γραφτεί για πόλεμο και προσπάθεια δυσφήμισης προς την δημοψήφιά του Εφιξόγλου, έδωσε με ανάρτησή του Στέφανος Κασελάκης, λέγοντας ότι τη σέβεται και την τιμά. Και οι δύο υποψήφοι πάντως πληθαίνουν τις εμφανίσεις του στην προσπάθειά του να προσελκύσουν νέους ψηφοφόρους, αλλά και να πείσουν στελέχη του κόμματος να δώσουν ανοιχτά τη στήριξή του στην υποψηφιότητά του. Ο Στέφανος Κασελάκης, σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα στην ΕΡΤ του Νοτιού Αιγαίου, κλήθηκε να σχολιάσει τις αιτιάσεις ότι δεν έχει συγκεκριμένη πολιτική πλατφόρμα και συγκεκριμένες θέσεις για τα τρέχοντα ζητήματα. Για να ακούσουμε τι απάντησε σε αυτό.
Σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα είναι. Το είχαν γράψει οι εφημερίδες. Είχε
έγραφαν μα πώς είναι δυνατόν να έχει 16.000 like η πλατφόρμα Κασελάκη και ξαφνικά δεν έχω βγάλει πλατφόρμα, σε καλά μας είμαστε. Είμαι ο μόνος ο οποίος έχει πει δύο ξεκάθαρα πράγματα. Με έχει πολεμήσει όλο το σύστημα Λισαλέα και εσωκομματικά και από τη Νέα Δημοκρατία.
Και η αλήθεια είναι ότι δέχεστε επιθέσεις από παντού και από αριστερά και από δεξιά.
Από δεξιά. Βγάζουν ψεύτικες γιαγιάδες που δεν έχω. Εντάξει, βγάζουν ιστορίες για τον πατέρα μου που δεν ανταποκρίνονται ούτε καν στις αποφάσεις των δικαστήριων. Σας λέω μερικά πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν, είμαι μακράν το πιο διαφανές πολιτικό πρόσωπο στην ιστορία της Ελλάδας. Μακράν, μακράν. Mm-hmm. Λοιπόν, και επίσης έχω και συγκεκριμένες προτάσεις. Άρα το να πει κανείς θολά νερά τον Στέφανο τον Κασελάκη, ο οποίος μπήκε μπροστά με προτάσεις, έχει ανοίξει όλη τη ζωή στον κόσμο, για μένα αυτό δεν είναι και δείγμα, ξέρετε, πολιτικού πολιτισμού.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Κασελάκης σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου. Από την πλευρά της Έφη Αξιόγλου έδωσε έμφαση στο πολιτικό σχέδιο και εξαπέλυσε επίθεση στον Πρωθυπουργό για το εργασιακό νομοσχέδιο.
Υπήρξα Υπουργός Εργασίας, πετύχαμε νίκες σε μια δύσκολη εποχή. Με πολιτικό σχέδιο θα νικήσουμε και τώρα την κυβέρνηση της δεξιάς. Γι' αυτό στις 24 Σεπτεμβρίου σας ζητώ να με εμπιστευτείτε. Γιατί εγώ με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπορούμε να νικήσουμε.
Έκκληση στα στελέχη και τους φίλους του κόμματος να ρίξουν τους τόνους, απευθύνει μέσω του σταθμού μας ο Διονύσης Τεμπονέρας, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μίλησε στη Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο.
Στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν υπάρχουν ούτε φυτευτοί, ούτε προδότες ή υπονομευτές της προσπάθειας. Και κάνω μία έκκληση μέσα από τη συχνότητά σας να πέσουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης και να μείνει η όποια συζήτηση σε πολιτικά πλαίσια. Θεωρώ όμως χρήσιμο και αναγκαίο, επειδή πράγματι τα πρόσωπα παίζουν τον ρόλο τους στην ιστορία. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί στο παρελθόν. Θεωρώ ότι θα πρέπει το πρόσωπο να προσδιορίζεται μέσα από πολιτικές.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Τεμπονέρα. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Δύο και σήμερα για την εκλογή νέου Προέδρου. Η πολύ υψηλή τόνη στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι πάρα πολύ υψηλή η τόνη, σε βαθμό μάλιστα υβρεολογίου. Αν κάνει κανείς μια βόλτα στα κοινωνικά δίκτυα, μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Όσο και αν οι δύο πρωταγωνιστές προσπαθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όπως νομίζουν εκείνοι, να μειώσουν τέτοιου είδους προσβλητικά σχόλια που εξαπολύονται στα κοινωνικά δίκτυα, η μάχη στο ΣΥΡΙΖΑ έχει σαν αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, και δεν είναι υπερβολή να το πούμε, ότι είναι δύο τα κόμματα στην ίδια πολυκατοικία. Δύο διαφορετικά κόμματα. Όλοι αναρωτιούνται τι θα γίνει αν κερδίσει η Έφη Αξιόγλου ή αν κερδίσει ο κύριος Κασελάκης. Μάλιστα και στην Έρα Νοτίου Αιγαίου ο κύριος Κασελάκης είπε ότι όλοι θα αναμετρηθούμε και με το λόγο που μπήκαν στην πολιτική. Τι θέλουν να κάνουν και γιατί θέλουν να παραμείνουν σε αυτήν. Μάλιστα ο κύριος Κασελάκης μιλώντας στην Έρα του Νοτίου Αιγαίου είπε ότι ξεπερνάει τα μαχαιρώματα, διευκρίνοντας όμως ότι υπάρχει ένα όριο ανάμεσα στην ανοχή και την αφέλεια. Mm-hmm. Με έχει πολεμήσει, είπε, όλο το σύστημα. Ναι. Αριστερά και δεξιά.
Ναι, ναι, ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό πριν από λίγο, βέβαια.
Ναι, και λέει πρέπει κάποιος να μην φοβάται να χάσει. Εγώ δεν φοβάμαι, είπε, υπονοώντας βεβαίως την κυρία Έφη Αξιόγλου. Αναφορικά με το debate, είπε ότι το είχε ζητήσει και ο ίδιος και δεν έγινε αποδεκτό. Τώρα ο κόσμος μίλησε. Όταν η κυρία Αξιόγλου ζήτησε debate, εγώ ήμουν στις λάσπες. Όταν ρωτήθηκε με ποια στελέχη θα πορευτεί μετά τις εκλογές και αν επηρεάζεται από τον Παύλο Πολάκη, είπε ότι δεν έχει καμία συνδιαλλαγή με κανέναν. Mm-hmm. Ούτε με τον Παύλο Πολάκη, ούτε με τον Νίκο Παπά. Η υποψηφιότητά μου προέκυψε από τον κόσμο. Τώρα σε όλους που τον κατηγορούν ότι κρυφά, ότι κρατά κρυφό το πολιτικό του πρόγραμμα.
Και ότι έχει πολλά θολά σημεία. Απάντησε σε αυτή την κριτική, βέβαια.
Είπε ότι τους παρέμβεψε καταρχήν στη σελίδα του που είναι αναρτημένο από τον Αύγουστο το πρόγραμμά του και είπε όταν ζητάς να διοικήσεις τη ζωή του κόσμου πρέπει να του λες και τι θα κάνεις. Είναι αλαζονία να μην το κάνεις. Τώρα να σας πω μερικά στοιχεία του ρεπορτάζ όπως έχουν προκύψει σήμερα. Τα παλαιά μέλη που έχουν επικαιροποιήσει την ιδιότητα μέλους ανέρχονται γύρω στις 6.500. Πολλοί υποστηρίζουν ότι θα υπάρχουν και άλλα. Όμως αυτό έχει δημιουργήσει μία ένταση μεταξύ των δύο πλευρών που και οι δύο δεν έχουν αντιληφθεί ή
κατηγορούν την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για το ότι καλή εγκάλεσε τα νέα μέλη να επανεργοποιήσουν την ιδιότητά τους. Μάλιστα και οι δύο λένε ότι η ιδιότητα του μέλους δεν επανεργοποιείται και για να ψηφίσει δεν χρειάζεται να την επανεργοποιήσει κάποιος. Είναι μέλος και μπορεί να πάει όποτε θέλει στην κάλπη, ανεξαρτήτως αν είχε πάει την προηγούμενη φορά. Είναι δε τέτοια η ένταση επίσης, πρέπει να σας πω, εντός του ΣΥΡΙΖΑ, που οι δύο πρωταγωνιστές διαφωνούν ακόμα ή τα επιτελεία τους, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, διαφωνούν ακόμα και για το 2 ευρώ που πρέπει να πληρώσει κάποιος την προηγούμενη Κυριακή για να γίνει μέλος. Ο κύριος Κασελάκης είπε ότι όσοι ψήφισαν την προηγούμενη Κυριακή και έχουν πληρώσει τα 2 ευρώ βεβαίως ως προϋπόθεση, πηγαίνοντας αυτή την Κυριακή δεν χρειάζεται να ξαναπληρώσουν 2 ευρώ οι άνθρωποι. Η πλευρά Αξιόγλου θεωρεί ότι θα πρέπει να το ξαναπληρώσουμε, την έννοια ότι αυτό αποτελεί οικονομική ενίσχυση για το ίδιο το κόμμα, ναι, και δεν είναι όσον αφορά αυτές τις εκλογές. Με αυτά και με αυτά οδεύουμε προς μια πολύ μεγάλη σύγκρουση. Θα πρέπει να σας πω ότι πολλοί φοβούνται ότι την Κυριακή μπορεί να έχουμε και εντάσεις εντός των εκλογικών τμήματων. Το σίγουρο πάντως είναι ένα, Γρηγόρη, ότι την Κυριακή το βράδυ, και μάλιστα από αρκετά νωρίς, γιατί τώρα είναι δύο μόνο οι υποψήφοι, θα ξέρουμε τον ή την επόμενο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, που από Δευτέρα για εκείνον ή για εκείνη ξεκινούν τα πολύ δύσκολα.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα. Να θυμίσουμε ότι ακούτε πάντα το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 στην Αττική και στους 105,8 σε πολλές συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Φεύγουμε από την πολιτική αρένα. Πάμε στα μεγάλα προβλήματα με τα οποία είναι αντιμέτωποι οι κάτοικοι στη Θεσσαλία για πάνω από 2 εβδομάδες. Τεράστια μάχη δίνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα που επλήγησαν από την κακοκαιρία Ντάνιελ, προσπαθώντας να ξαναστήσουν τα νοικοκυριά τους μέσα από τις λάσπες, ενώ παράλληλα έρχονται αντιμέτωποι με λοιμώξεις. Στο μεταξύ, σήμερα δόθηκε στην κυκλοφορία και για τα βαρέα οχήματα το τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης μεταξύ Σικουρίου και Γυρτώνης. Την ίδια ώρα, σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί συνεργεία και εθελοντές για το άνοιγμα των σχολείων. Μια πολύ μεγάλη εκκρεμότητα μέσα σε όλες τις άλλες στην περιοχή. Για να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα αυτό σήμερα στην ΕΡΤ η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ, όταν ρωτήθηκε δηλαδή πότε θα ανοίξουν τα σχολεία της Θεσσαλίας.
Η περιφέρεια θα ανοίξει τα σχολεία εξ όσων γνωρίζουμε ξανά, και αυτό είναι και η δική μας επιθυμία, γιατί πληρούνται οι προδιαγραφές, οι αυστηρές τις οποίες έχουμε κάνει. Δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ασφάλεια των παιδιών μας ούτε των εκπαιδευτικών. Σε κάποιες περιοχές θα χρειαστεί συστέγαση, σε συνεννόηση και με τους γονείς, τα παιδιά να μην απομακρυνθούν πολύ από τους τόπους τους οποίους φιλοξενούνται, και σε πολύ πολύ ελάχιστες ίσως χρειαστεί τηλεκπαίδευση, αλλά θα είναι πάρα πολύ λίγες.
Πάμε στη συνάδελφο την Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η περιοχή. Ελπίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού βρίσκεσαι σήμερα?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα στα σχολεία της Λάρισας,
ναι,
αλλά σε περιοχές που έχουν πληγεί.
Μάλιστα.
Στη Γιάννουλη, στη Φαλάνη, σε αυτές τις περιοχές είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όντως έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για να ανοίξουν τα σχολεία. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο μπορεί αυτό ομαλά να γίνει την προσεχή Δευτέρα. Οι περιοχές που έχουν πληγεί, ενώτες που έχουν πληγεί κυρίως, είναι η Καρδίτσα και τα Τρίκαλα. Στην Καρδίτσα, στο Δήμο Παλαμά και κυρίως στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει δοθεί το βάρος. Έχουν περάσει κάποια σχολεία από τεχνικό έλεγχο. Βρέθηκαν κατάλληλα τα κτίρια. Δεν έχει ωστόσο γίνει ηλεκτρολογικός έλεγχος, διότι αυτά τα σχολεία, όπως και όλη η περιοχή του Δήμου Παλαμά, έχουν πλημμυρίσει. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Στα Τρίκαλα τώρα έχουμε πλημμυρισμένο νηπιαγωγείο εντός της πόλης των Τρικάλων. Είναι το 300 νηπιαγωγείο στην Κατσιμίδου. Βέβαια, στη Φαρκαδόν είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιες οικογένειες πετύχησαν, έφυγαν από τη Φαρκαδόνα, από τα πλημμυρισμένα και κατάλληλα σπίτια τους, και φιλοξενούνται σε συγγενείς στα Τρίκαλα, πάνε να εγγράψουν τα παιδιά τους σε σχολεία εκεί, στα Τρίκαλα, στη Φαρκαδόνα τώρα. Πρόβλημα έχει το γυμνάσιο και το ΕΠΑΛ της Φαρκαδόνας, που είναι ακατάλληλα, είναι πλημμυρισμένα. Το λύκειο της Φαρκαδόνας είναι σε καλή κατάσταση, αλλά είναι δύσκολη η πρόσβαση, διότι γύρω-γύρω υπάρχουν νερά. Στα μεγάλα καλύβια επίσης, προβληματισμός υπάρχει για τον περιβάλλοντα χώρο. Επίσης και εκεί είναι δύσκολη η πρόσβαση. Πρόβλημα και στα σχολεία της Καλαμπάκας, ναι. Καθώς έπεσαν γέφυρες και δεν μπορούν τα παιδιά να φτάσουν. Στη Λάρισα τώρα, το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο των Εργατικών Κατοικιών στη Γιάννουλη είναι κατάλληλο. Έχει ακόμα νερά μέσα, να σας δώσω να καταλάβετε, ακόμη καθαρίζουν συνεργεία. Δεν έχει καθαρίσει ναι. το σχολείο, όπως επίσης και το γυμνάσιο μες. Και το λύκειο της Γιάννουλης.
Άρα μένει να δούμε πόσα σχολεία και ποια θα ανοίξουν ή και σε πόσα θα γίνουν τηλεκπαίδευση, όπως ακούσαμε να λέει και η κυρία Ζέτα Μακρύ. Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στη Μαγνησία τώρα, έπειτα από 16 μέρες, το νερό κρίθηκε κατάλληλο για πόση με εξαίρεση 5 δημοτικές ενότητες. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Φώτης Σερέτης, ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Μετά από εκτεταμένες δειγματοληψίες και ελέγχους, επιβεβαιώνεται ότι το νερό το οποίο παρέχεται από το δίκτυο της ΔΙΑΜ Βόλο είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, για πόση, για μαγείρεμα και άλλες οικιακές χρήσεις, όπως παραδείγματος χάρη ατομική υγιεινή.
Πάμε στην συνάδελφο την Ελένη Ραυτοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ακούσαμε και τον διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας. Κατάλληλο μεν το νερό μετά από 16 μέρες, αλλά όχι παντού.
Ναι, είναι 5 περιοχές όπως είπες, Μακρινίτσα, Πορταριά, Ιολκός, Δράκια και ο οικισμός στα Χάνια του Πηλίου που παραμένει μη πόσιμο το νερό μέχρι νεοτέρας και ο λόγος είναι ότι δεν έχει ακόμη αντικατασταθεί, δεν έχει ακόμη διορθωθεί το σύστημα ναι. κλωρίωσης σε αυτές τις περιοχές. Επίσης υπήρξε μια σύσταση προς κάποιες ειδικές ομάδες, κάποιους ασθενείς, ανθρώπους που πάσχουν κατά κύριο λόγο από υπέρταση. Η σύσταση λοιπόν είναι και αυτή να μην καταναλώνουν το νερό της βρύσης στο Βόλο, έστω και αν πλέον κρίνεται κατάλληλο και μάλιστα. πόσιμο, γιατί έχει σχετικά αυξημένη αλατότητα, όπως χαρακτηριστικά είπαν. Και βέβαια το γεγονός ότι επιλύθηκε το θέμα σε μεγάλο ποσοστό το θέμα του νερού είναι και ένας παράγοντας ο οποίος ήταν αποτρεπτικός στο να ανοίξουν τα σχολεία μέχρι τώρα και τώρα είναι κάπως έτσι διευκολύνεται κάπως ωραία. Τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά και στα σχολεία η πληροφορία που έχουμε είναι ότι θα υπάρχουν εμφιαλωμένα νερά τη Δευτέρα που αναμένεται να ανοίξουν και στη Μαγνησία.
Ελένη Ραυτοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε εξέλιξη και η διαδικασία για την αποκατάσταση των ζημιών. Για να ακούσουμε τον Πέτρο Καμπούρη, είναι ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής.
Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην περιφέρεια είναι περισσότερες από 4.280, ενώ οι αυτοψίες που έχουν διενεργηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές υπερβαίνουν τις 1.800.
Την άμεση αλληλεγγύη των Ευρωπαίων Εταίρων ζήτησε από τις Βρυξέλλες ο Υπουργός Γεωργίας Λευτέρης Αυγεννάκης.
Απευθυνόμενος στους ομολόγους μου, Υπουργούς Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώτα απ' όλα την αύξηση του γεωργικού αποθεματικού για το 2024 και την πιο ευέλικτη αποδέσμευσή του. Έχουμε ήδη αιτηθεί την άδεια για ενίσχυση του Ταμείου του ΕΛΓΑ. Έχουμε 451 νόμιμους αλλιείς στη Λάρισα και στο Βόλο. Έχουμε εξασφαλίσει τη δυνατότητα να τους αποζημιώσουμε για τους πρώτους 2 μήνες τουλάχιστον.
Εκτός συνόρων τώρα κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε τι γίνεται στο Νότιο Κάυκασο που εντείνεται εκεί πέρα η κρίση στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Αζέρους αξιωματούχους και αντιπροσωπή αυτονομιστών που μετέβησαν στο Αζερμπαϊτζάν στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός, η οποία επετέφθη με μεσολάβηση της Ρωσίας. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Μπορεί να ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις, ωστόσο υπάρχουν αναφορές από τον Αγκόρνο Καραμπάχ που κάνουν λόγο για παραβίαση της εκεχηρίας από την πλευρά των Αζέρων. Τι γίνεται εκεί στην περιοχή?
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς είναι μια, όπως την περιέγραψες, πολύ περίπλοκη κατάσταση. Όντως, αντιπροσωπεία των αυτονομιστών, οι οποίοι εχθές σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι καταθέτουν τα όπλα όπως θα ζητήσει η Αζέρη για να υπάρξει κατάβαση του πυρός με τη μεσολάβηση της ρωσικής ειρηνευτικής δύναμης στην περιοχή. Αυτή η αντιπροσωπεία λοιπόν πήγε στο Αζερμπαϊτζάν, κάθισε στο τραπέζι με τους Αζέρους αξιωματούχους, όχι όμως Αρμένοι, πρέπει να σου πω, αξιωματούχοι. Η παρουσία της Αρμενίας δεν ήταν πουθενά εκεί και άφησαν να εννοηθεί στην ανακοίνωσή τους οι αυτονομιστές πριν από τις διαπραγματεύσεις ότι ουσιαστικά δεν είχαν άλλη επιλογή από το να οδηγηθούν σε αυτή την απόφαση, να καταθέσουν τα όπλα δηλαδή, γιατί είχαν μείνει μόνο μόνοι τους. Όπως είπες, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις, όμως δεν έχουν γίνει γνωστά τα αποτελέσματα, αν υπήρξαν κάποια. Το κύριο θέμα είναι η ενσωμάτωση του Ναγκόρνο Καραμπάχ στο Αζερβαϊτζάν. Νωρίτερα υπήρξε ένα διάγγελμα του πρόεδρου του Αζερβαϊτζάν, Αλίεφ, που είπε ότι με μία σύντομη επιχείρηση 24 ώρων το Αζερβαϊτζάν αποκατέστησε την εθνική του κυριαρχία. Είχαμε και διάγγελμα του Πασινιάν, του πρωθυπουργού της Αρμενίας, που δεν αναφέρθηκε όμως καθόλου ονομαστικά στον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Είπε απλώς ότι η Αρμενία θα υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της, αλλά μένοντας μακριά από συγκρούσεις. Και τώρα, όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί, γιατί δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και σύνδεση και με τηλέφωνο και με ίντερνετ, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές αναφορές ότι ακούγονται από το πρωί πυροβολισμοί, αλλά και βομβαρδισμοί. Και να σημειώσουμε ότι εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί άμαχοι, 120.000 άμαχοι, κυρίως Αρμένοι, 10.000 από τους οποίους έχουν απομακρυνθεί σε χωριά γύρω από την περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Όμως το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή αυτή, και αυτό αναμένεται να συζητηθεί και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αργότερα σήμερα, σε μια συζήτηση που γίνεται με πρωτοβουλία της Γαλλίας.
Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο Νότιο Κάφκασο. Έλληνα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, μέσω της οικονομίας. Τσουχτερός αναμένει το φετινός λογαριασμός των νοικοκυριών για τη θέρμανση. Με δεδομένο ότι δεν θα υπάρχει επιδότηση στην Αντλία, τα πράγματα φέτος θα είναι ακόμα πιο δύσκολα, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου πλησιάζουν όλο και πιο κοντά στα $100 το βαρέλι. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Μένει να επιβεβαιωθούν βέβαια και οι παράγοντες της αγοράς, που εκτιμούν ότι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης θα κυμανθεί γύρω στο 1,5 ευρώ στα μέσα Οκτωβρίου, που θα αρχίσει η διάθεσή του.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Δύο βασικοί λόγοι που η επιδότηση στην Αντλία δεν πρόκειται να εφαρμοστεί φέτος. Ο ένας είναι ο αδιαπραγμάτευτος στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 0,7% το ΑΕΠ φέτος και 2,1% το 24%. Και ο άλλος φυσικά η στήριξη των πληγέντων, η αποκατάσταση των ζημιών και η στήριξη των πληγέντων από τις θεομηνίες. Ο προϋπολογισμός δεν έχει άλλες δυνατότητες. Τα οριζόντια μέτρα έχουν τελειώσει οριστικά, διαμηνύουν από το Υπουργείο Οικονομικών, αφήνοντας ουσιαστικά τους καταναλωτές, όπως σωστά είπε, στην αβεβαιότητα των αγορών. Η κυβέρνηση αποφάσισε να διαιτερήσει βέβαια το επίδομα θέρμανσης με βελτιωμένα κριτήρια καταβολής για τις οικογένειες με παιδιά όμως, αλλά ακολουθώντας την ευρωπαϊκή τάση για περιορισμό των οριζόντιων επιδοτήσεων, και αυτό θα το δούμε και στον προϋπολογισμό του 2024. Εδώ, όσον αφορά τα κριτήρια, έμειναν τα ίδια τα εισοδηματικά, εννοώ για τον άγαμο στις 16.000 ευρώ, ναι, για τον έγκαμο στις 24, αλλά αυξάνεται στις 5.000 ευρώ από 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Και παρέλα καταργείται, Γρηγόρη, και η χορήγηση διπλού επιδόματος θέρμανσης για τη μετατροπή του καυστήρα από φυσικό αέριο σε πετρέλαιο, καθώς η τιμή του φυσικού αερίου έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με πέρσι. Σωστά ανέφερες επίσης ότι, όπως όλα δείχνουν, $93 είναι το βαρέλι στο πετρέλαιο, και με αυτή την τιμή
πάμε προς τα 100.
1,5 ευρώ το λίτρο βγαίνει το πετρέλαιο θέρμανση στην αγορά.
Θα είναι δύσκολα τα πράγματα, ακόμα πιο δύσκολα. Τώρα, μένεις λίγο στη γραμμή σου, Κώστα, γιατί λέγαμε και χθες για τα μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης κατά της ακρίβειας. Στην υπηρεσία των πολιτών, λοιπόν, από περιπτώσεις χροκέρδη διαστέτουν οι ηλεκτρικές αρχές νέα ψηφιακά εργαλεία που παρέχει τεχνολογία. Έτσι, ενώ μέχρι πρώτη το κοινό, οι καταναλωτές μπορούσαμε να υποβάλουμε τηλεφωνική καταγγελία στο 1520 για φαινόμενα που συνάδουν με αθέμητη κερδοφορία, σύντομα στη διάθεση των πολιτών θα ενεργοποιηθεί και μια ακόμα εφαρμογή, ένα application που οι πολίτες θα έχουν στο κινητό τους και θα τη χρησιμοποιούν για την υποβολή των καταγγελιών. Στο πρώτο πρόγραμμα μίλησε νωρίτερα και στο Θάνος Σκεφάκα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Μάξιμος Ανετάκης.
Το στίχημά μας εδώ είναι η καλή συνεργασία του καταναλωτή με την πολιτεία. Και πώς το πετυχαίνουμε αυτό? Το πετυχαίνουμε με τη διευκόλυνση του καταναλωτή να μπορέσει να περάσει την πληροφορία την οποία έχει άμεσα στην Γενική Γραμματεία μας.
Άρα λοιπόν εγώ φωτογραφίζω ένα προϊόν, σας το στέλνω και τι γίνεται μετά.
Την εφαρμογή την οποία σχεδιάζουμε και υλοποιούμε αυτή τη στιγμή, αυτή η φωτογραφία έχει μια χρονοσήμανση και έχει και ένα γεωεντοπισμό. Άρα αυτομάτως περνάς τη φωτογραφία στην εφαρμογή πια που σχεδιάζουμε.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Σενετάκη, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης. Τώρα, Κώστα Τσάβαλη, ισχυρά χτυπήματα στην φοροδιαφυγή κατάφερε το ΣΔΟΕ κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών ελέγχων. Τι ακριβώς βρήκαν οι ελεκτές?
Αποκάλυψαν μεγάλες υποθέσεις με χαρακτηριστικότερη εταιρεία εμπορίας πολύτιμων μετάλλων που διακίνησε Γρηγόρη χωρίς παραστατικά εμπορεύματα 13,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι. Οι έλεγχοι αφορούσαν στην αντιμετώπιση απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, του παράνομου εμπορίου καπνικών και απομιμητικών προϊόντων και τις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς επίσης και βέβαια την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Να πω εδώ ότι πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι υποθέσεις που αφορούν ελέγχους επιδοτήσεων επιχορηγήσεων. Και έχουμε ανάκτηση ποσών που φτάνουν ακόμα και τα 4,8 εκατομμύρια για μία περίπτωση επιχείρησης τυχερών παιχνιδιών στην κεντρική Μακεδονία, Γρηγόρη, και ακολούθησε μια πτηνοτροφική επιχείρηση στην Αττική, όπου εδώ ανακτήθηκαν ποσά 3,2 εκατομμυρίων. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις, ναι, ειδικά στον τομέα των λαφραίων των καυσίμων και λαφραίων τσιγάρων. Και φυσικά συνεχίζονται οι έλεγχοι, όπως αναφέρουν και από το ΣΔΟΕ, σε όλα αυτά τα μέτωπα. Κλείνοντας, Γρηγόρη, μισό λεπτό, επειδή είχαμε νωρίτερα κάποια στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος για το ταξιδιωτικό ισοζύγιο. Ο τουρισμός πηγαίνει καλά, 10,3 δισεκατομμύρια ευρώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου, αύξηση 20,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Μάλιστα. Έχουν περάσει και τα επίπεδα του 2019 που ήταν έτος ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου να δούμε άλλες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Έλενα, να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, αυτή τη φορά από την ένταση ανάμεσα στη Βαρσοβία και το Κίεβο, καθώς η Πολωνία ανακοίνωσε ότι σταματά τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Τι ακριβώς συνέβη, πώς φτάσανε εκεί οι σχέσεις των δύο χωρών?
Ναι, πραγματικά για τη Βαρσοβία θυμόμαστε ήταν ίσως ο πιο έντονος.
Ναι, από τους πιο πιστούς συμμάχους, βέβαια.
Ακριβώς. Λοιπόν, ξεκίνησαν όλα με μια δήλωση του κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον ΟΗΕ, που είπε ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες απλώς υποκρίνονται ότι στηρίζουν την Ουκρανία και αναφερόταν στο θέμα του εμπάργκο στα ουκρανικά σιτηρά. Αυτό είχε επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Βουλγαρία και η Ρουμανία, διότι μετά την απαγόρευση, την κατάρρευση της συμφωνίας για τα σιτηρά, την εξαγωγή τους από τη Μαύρη Θάλασσα, η Ουκρανία βρήκε δίωδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως αυτή η κίνηση ουσιαστικά οδήγησε σε κατάρρευση τις εσωτερικές τιμές, δηλαδή τα γεωργικά προϊόντα και κυρίως τα σιτηρά αυτών των χωρών, πραγματικά οι τιμές τους κατέρευσαν. Αυτό το εμπάργκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έληξε στις 15 Σεπτεμβρίου. Η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία είπαν θα το συνεχίσουν. Υπήρξε λοιπόν και αυτή η δήλωση του Ζελένσκι και εχθές ο πρωθυπουργός της Πολωνίας κάλεσε τον πρέσβη του Κιέβου στη Βαρσοβία για να δώσει εξηγήσεις. Και σήμερα ανακοίνωσε ότι σταματά την στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο. Βεβαίως είπε ότι θα συνεχίσει να επιτρέπει να χρησιμοποιούνται οι στρατιωτικές βάσεις και τα αεροδρόμια της χώρας για στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η
κόντρα. Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως αυτή η κόντρα τώρα με τους πιστούς και δεδομένους μέχρι πρότινος συμμάχους. Τώρα να φύγουμε από τη σχέση της Βαρσοβίας με το Κίεβο και να πάμε στο Ιράν. Ένας χρόνος ουσιαστικά συμπληρώθηκε από το θάνατο της Μαχσά Αμινή ή Αμίνη, δεν ξέρω πώς προφέρεται σωστά. Είναι η κοπέλα 22χρονη που είχε συλληφθεί από την αστυνομία των Ιθών στο Ιράν επειδή δεν φορούσε σωστά την μαντήλα μελέτης και πέθανε στα χέρια των αρχών. Με το θάνατό της, μάλιστα, είχε ξεσηκώσει επί μήνες ογκώδεις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Και η Ιρανική Βουλή, τώρα, ένα χρόνο μετά, ψήφισε νομοσχέδιο που αυστηροποιεί τις ποινές για τις γυναίκες που δεν φορούν χιτζάμπ.
Ακριβώς. Και οδήγησε, οι εξεγέρσεις αυτές οδήγησαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στη φυλακή, άντρες και γυναίκες, πρέπει να σημειώσουμε. Αυτός ο νόμος λοιπόν που ψηφίστηκε με 150 ψήφους υπέρ, 30 κατά και 130 αποχές, ουσιαστικά αυστηροποιεί τις ποινές ένα χρόνο μετά. Δηλαδή το καθεστώς του Ιράν δεν έχει λάβει κανένα μήνυμα από όλη αυτή την εξέγερση και τις αντιδράσεις. Και είναι, να σου πω χαρακτηριστικά, Γρηγόρη, ότι οι γυναίκες που δεν φορούν σωστά το χιτζάπ ή που δεν το φορούν καθόλου σε δημόσιο χώρο θα αντιμετωπίζουν ποινές την πρώτη φορά από 2 μήνες φυλάκιση και πρόστιμο, αλλά αυτές οι ποινές, αν επαναληφθεί, θα φτάνουν ως τα 10 χρόνια. Επίσης, και οι καταστηματάρχες, για παράδειγμα οι ιδιοκτήτες εστιατορίων που επιτρέπουν στις γυναίκες να μπαίνουν σε αυτά χωρίς να φορούν το χιτζάπ, και αυτοί θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα.
Τώρα να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο από τη Βρετανία και όπου υπάρχουν αντιδράσεις, Έλενα, αντιδράσεις για την ευνίδια ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Ρίση Σούνα και την αναβολή του πράσινου σχεδίου που θα εφάρμοσε μέχρι το 2030 στη χώρα του.
Αναβολή 5 ετών ουσιαστικά που αφορά τόσο τα αυτοκίνητα, θα υπήρχε απαγόρευση της πώλησης αυτοκινήτων με βενζίνη και πετρέλαιο το 2030 και ουσιαστικά θα υπήρχε η αντικατάστασή τους από τα ηλεκτροκίνητα και επίσης υπήρχε και η αντικατάσταση των λέβητων φυσικού αερίου και πετρελαίου από αντλίες θερμότητας. Όλα αυτά πάνε πίσω και έχουν προκληθεί πολλές αντιδράσεις και για το περιβάλλον και αν η Βρετανία θα μπορέσει να φτάσει το στόχο του 2050 για μηδενική έκκληση αερίων, αλλά και για το γεγονός ότι πάρα πολλές εταιρείες βεβαίως έχουν επενδύσει σε αυτές τις πράσινες τεχνολογίες. Και όλο αυτό έρχεται σε αντίθεση με την επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου στην Γαλλία, όπου η οικολογία και η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων με τον Εμμανουέλ Μακρόν.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Εν αναμονή του νέου προγράμματος για την περίοδο 2023-2024, η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση κάνει το παρθενικό βήμα της σεζόν το ερχόμενο Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου με το έργο «Το σπίτι» του Δημήτρη Κατζά. Πάμε στην Έλενα Νεοφωτή, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η σχέση που έχουν οι δύο ήρωες, όπως ο τόπος που διαδραματίζονται, δεν οριοθετείται σε αυτή την παραγωγή. Ο Δημήτρης Καρατζάς δημιουργεί το δικό του θεατρικό μικρόκοσμο χωρίς πολύ λόγο, για με αρκετό χιούμορ και το τοποθετεί σε ένα σπίτι, όπως άλλωστε είναι και ο τίτλος της performance, Παύλα Παραβολής, που ετοίμασε για το ξεκίνημα της σεζόν στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Από το ερχόμενο Σάββατο μέχρι και τις 19 Νοεμβρίου στη μικρή σκηνή της στέγης, από την Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή, μια διαδραστική παραγωγή διατόμων ξεκινά. Πρόκειται για μια παραβολή για τη βία, τον εθισμό, στην εικόνα και την κατάρτιση των ψευδεστήσεων ή αλλιώς για την πραγματικότητα που ό,τι δεν κάνεις για να την αποφύγεις, αργά ή γρήγορα θα έρθει να σε βρει. Οι δύο ηθοποιοί, Αλεξία Καλτσίδη και Φιτέλη Καλαμπούκα, εκτελούν επί σκηνής την καθημερινή λειτουργία του νοικοκυριού σε ένα σπίτι, έως ότι η βία του κόσμου εισβάλλει ετός και εξεθεμελώνει τα πάντα. Η τέχνη του να μην κάνεις τίποτα σημαντικό να ανάγεται σε μια ποιητική παραβολή για την καθημερινή ρουτίνα να εισβάλλει στους αρμούς της σκέψης των ηρώων. Η βία όμως είναι ο εξωγενής παράγοντας αυτής της παραγωγής, είναι ένα δημιούργημα του 21ου αιώνα κατά τον σκηνοθέτη δημιουργό Δημήτρη Καρατζά που εισβάλλει στην καθημερινή απραξία των ηρώων. Το σπίτι είναι ένα ιδιαίτερο πρωτογενές δημιούργημα, ανοίγει τη σεζόν στη στέγη, όπως πολύ σωστά είπες Γρηγόρη. Και σε ό,τι αφορά το λοιπόν πρόγραμμα της περίοδου, περιμένουμε αυτό να μας ανακοινωθεί τη Δευτέρα.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ωραίοι αγώνες έγινε χθες για το Champions League. Ο Ολυμπιακός σήμερα μπαίνει στη μάχη των ομίλων του Europa League.
Ναι, ήταν ένα διήμερο έτσι αρκετά δυνατό, με πολύ ωραίες αναμετρήσεις και πάρα πολλά γκολ. Όμως σήμερα υπάρχει ένα τετραπλό κραστέστα στην Ευρώπη για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ δίνουν τα πρώτα τους παιχνίδια στους ομίλους του Europa και του Conference League. Στις 8 παρατέταρτο, Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο την Ισπανική Villarreal, ενώ στις 10 η ΑΕΚ φιλοξενείται στην Αγγλία από την φορμαρισμένη Brighton. Και ο Ολυμπιακός υποδέχεται επίσης την ίδια ώρα στις 10 στο Γιώργος Καρεσκάκη στη Φράιμπουργκ. Για το Conference League, ο ΠΑΟΚ κοντράρεται στις 8 παρατέταρτο στην Φιλανδία με την Ελσίγκη. Οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ και ραδιοφωνικά φυσικά από την Eraspor. Να πούμε ότι έκανε, η Μαρία Σάκαρη στο τένις έκανε μια μαγική εμφάνιση. Δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει τη Στάγκηδα Καμίλα Γιώργη με 6-2 και 6-2, δηλαδή 2-0 σετ, σε μόλις μία ώρα και 6 λεπτά και συνεχίζει τα προημιτελικά του τουρνουά της Γουαδαλαχάρα. Η 22χρονη Εμιλιάνα Αράνκο από την Κολομβία, νούμερο 180 στον κόσμο, είναι η αντίπαλό της σήμερα στις 4.30 τα ξημερώματα στον δρόμο της Μαρίας για μια θέση στα ημιτελικά του τουρνουά. Και να κλείσουμε και με την πάλη, καθώς η Μαρία Πρεβολαράκη, μια σπουδαιότερη Ελληνίδα αθλήτρια στην πάλη, διεκδικεί σήμερα χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης που διεξάγεται στο Βελιγράδι. Και αν δεν τα καταφέρει να πάρει το μετάλλιο, θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-6, που σημαίνει αυτό ότι αν καταφέρει να τερματίσει τουλάχιστον την πέμπτη θέση, παίρνει και αυτομάτως το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Γρήγορη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπλο.
Τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή το απόγευμα ο καιρός θα παραμείνει στη χώρα μας ανοιξιάτικος, σχεδόν καλοκαιρινός. Η θερμοκρασία μάλιστα θα ανέβει, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο στα υπηρετικά θα φτάσει και πιθανόν να ξεπεράσει και τους 34 βαθμούς, τιμές που είναι βέβαια πάνω από τις κανονικές τιμές. Το βράδυ της Κυριακής στα βορειοδυτικά της χώρας, σε Ήπειρο και Βορειώνιο, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η νέα εβδομάδα θα έχει τυπικά βροχερό καιρό στα υπηρετικά, όχι όμως κάτι το αξιόλογο. Την Παρασκευή προβλέπεται γενικά έθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα βουνά της υπηρετικής χώρας, εκεί θα εκδηλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες. Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη, η άνεμη τα βελτίει 3 με 4 μποφόρ, μόνο στο Αιγαίο θα πλένουν βοριάδες, θα έχουν ένταση 3 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει περιοριστικά τους 31 με 34 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα τους 28 με 31 βαθμούς. Στην Αττική η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 33 με 34 βαθμούς με γενικά έθριο καιρό, στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριο καιρός κάποιες αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Στασκαντήρανιαν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».